Kes on näinud sellist filmi või seriaali, mille nimi on Dr. House?
Jaa, olen kogu aeg.
Jah, mina olen mõnda üksikult seeriat ainult vaadanud, aga mu küsimus on, et kas Dr. House on hea arst? Professionaalsete oskuste poolest väga pädev. Aga mis siis seal suhtlemisest nagu puudu jääb või mis seal on mure kohtu?
No see minu selline tunne, minu arvamus, et sellest tüüpaasis, ütleme siis niimoodi, et tema enda vajadus midagi uut avastada või võita see olukord arstina. See ei ole isegi mitte nii, et Dr. House sai selle, vaid tal on sisemine vajadus. Ta jätab seal juures selle inimliku aspekti, et ei kõik nii halvasti, et on kõrvalt nagu vaatan, et minu ravi ürse ei toetus, kui mul niimoodi öeldus. Et me vahepeal ka siin rääkisime, et tegelikult tervis on kompleksne mõiste. See ei ole nii ravi,
Ja ma arvan, et see on üks pool, mida vähemalt arstid on mulle öelnud, et nad tegelikult oma elus või tegevuses, inge võib ka sinna kinnitada või ümber lükata, aga et nad oma sellises no igapäeva elu ja töö keskel, nad tunnevad, et see on, mida oleks pidanud rohkem õppima. Inimestega suhtlemine. Nüüd mul mini on ka arst ja et nendel oli lausa selline õppeaine nagu motiveeriv intervjuu näiteks. Et kuidas vestelda patsientiga niimoodi, et ta saab motiveeritud oma tervise eest oolt kanna ja nõndasi. Aga noh, see läheb ka nagu sügavamalt isiksuse tasandele ja mida Andres Soosaar, kes ülikoolis ka õpetab, on olnud ka kirjutanud paksu meditsiini eetika ja õpiku ja temaga oleme palju rääkinud teemadel, mõtleme ka, et Eesti meditsiin on tegelikult maailma tasemel. Meil on haridus, meditsiini haridus on maailma tasemel. Meil on meditsiini tehnoloogia on maailma tasemel. Ma arvan, et ka kui me räägime ravimitest või igasugustest terapeutidest, mis me võime kõike seda pakkuda täiesti maailma tasemel. Aga mis on see muutuja X on see, et kas see meediku isiksus on ka maailma tasemel. Ja ma ei taha kuidagi varju heita meedikutele, vaid vastu pidi öelda, et selles sõltub tohutult palju. Millised inimesed on meditsiinis? Ja nüüd, kui me tuleme bioetika tasandele, siis me näeme ka seda, et need printsiibid, mida me rääkisime enne, need ei lahenda nagu kõiki küsimusi ära, vaid inimene seisab ise endaga ja võib-olla selle olukorraga silmitsi. Ja see võib olla vahel nagu väga suur kriis meedikule ka langetada mingid väga suuri otsuseid. Ja lõpuks tuleb välja, kes ta inimesena on. Ja noh, te Dr. House'i hea arstiks olemine ongi, et mida me mõtleme täpselt jälgi, et kas me mõtleme nagu tema pädevusi või me mõtleme neid isikuomadusi ka, mida me eile rääksime, et need on nagu voorused, need on mingid isikuomadused, mis võimaldavad midagi hästi sooritada. Ja mina julgeks öelda, et selles mõttes kõik muu, nagu mis siin on, reeglid, ka, noh, reeglid on seadused, on meil kõik, et need on kõik väga hästi, aga suhted on lõpuks need, mis on jäävad. Kui ma ema suri, siis ma kuidagi jõudsin selleni, et ainuken asi, mille me võime siit elust kaasa võtta, on suhted. Kõik muu on tegelikult nagu ajutine. Suhe Jumalaga, suhe inimestega, need on igavesed. Aga muu jääb siia sellesse maailma. Ja kui
noh, me räägime meditsiinist ka laiemas mõttes, et siis me võime öelda, et mis need suhted nagu on ja loovad, et see võib olla jääva väärtusega. Ja nüüd Ema Teresa, kes alustas Kalkutas, ka meditsiinilise tegevusega ju. Oolid siis tegelikult surijate eest lihtsalt, kes muidu oleksid surnud kuskil tänava tolmuses. Ehitas neile lehtlad ja hakkas siis noh, lihtsalt toolt kandma nendest, et neile pakkuda väärikamat elu lõppu. Temal ei olnud ei meditsiinilist pädevust, ei olnud tal nagu raha, ei olnud tal tehnoloogiat, aga temal oli süda ja kutsumus. Ja täna öeldakse, eks ole peale selle, et ta sai Nobeli rahupreemia, on ta tegelikult loonud hoolekande ja õenduse ja kõige selle mõttes nagu täiesti eeskujuliku koolkonna, kuidas see võiks käia. Ja üks ajakirjanik, kes kunagi läks ju teda sinna külastama ja tahtis temast lugu teha ja siis vaatas, kuidas Ema Teresa seal sidus kellegi mädaseid haavu ja see oli nii kohutav ais ja siis ta vaatas ja ütles, et Ema Teresa, et mina ei suudaks seda miljoni dollari eest ka teha. Ja siis Ema Teresa vaatas tal otsa, et mina ka ei suudaks. Aga see, kes ta oli, see, milline armastus tema selas, eks ole, mis me rääksime hommikul sinna armastusest, et see oli võimeline tegema ka sellised asju, mida nagu miljon dollarit ei suuda teha. Ja sellepärast ma olen üha rohkem hakkanud ka rääkima, et lisaks reeglitele ja normidele meditsiinis ja bioetiks ka, me vajame tegelikult ka voorusi. Ja siia ma olen lihtsalt ühe nagu sellise võimaliku loetelu pannud, mitte et see oleks nagu läbi mõeldud lõpuni kõik, aga et siin on mõned sellised, ma natuke väikses kõrg, ma pean endale ka slaidi peal siit vaatama prilliga, et mida ükski printsiip ei reguleeri on see, et kas meedik, noh, räägime see arstides kas või, et kas arst on pühendunud oma patsientile või mitte. Kas patsient saab teda usaldada nagu jäägitud või mitte, eks ole? Empaatiast rääkisime, sisse elamine, ära kuulamine. Muidugi professionaalne pädevus on see, et on võimene diagnoosima ja ka siis seda diagnoosi sõnastama niimoodi, et see inimene selle suudab aru saada vastu võtta ja omaks võtta ja sellega siis arvestatud nagu tegelda. Aga ka suunamine, toeks olemine, hoolitsemine, julgustamine, vajaduses ka abipalumine teistelt isegi, et need kõik, need on nagu sellised isikuomadused, mis peavad kujunema inimeses ja kui inimene nagu selle oma isiksuse poolega ei tegele, üks kõik kui tark ta on, et siis ta on täpselt nii nagu doktor House kuskil haiglas, et ta on nagu kivi kinga sees ikkagi teistele. Ja kui mina töötsin haiglas, siis meil oli ka doktor House ja ma julgen öelda, et igas haiglas on enam vähem üks doktor House. Ma ei tea, kas selle kinnitab või mitte, aga et need doktor House tüüpi inimesed, nad on nii targad, et tegelikult kõik patsiendid neid muidugi väärtustavad, sest nad saavad oma teenuse kätte, mida nad vajavad. Aga teised inimesed peavad neid nagu pilpa peal hoidma kogu aeg, sellepärast, et nad toimivad ainult siis, kui teised nende eest hoolt kannavad. Nad ei ole väga head suhtled, ütleme siis hästi kergelt. Ja. Üks küsimus kohe siis või kommentaar. Ja.
See tarkus on, ma arvaksin, nagu just tarkus oleks siis, kui ta oskaks südamega ja hästi nagu inimese heaks teha, aga kui ta seda ei tee, siis see ei ole tarkus.
Mis see siis on?
Võib-olla see on lihtsalt, et ta on ametialaste oskustega või oma nagu, jah, meediku oskustega. Aga see ei ole veel, see ei ole, ei hõlma kõike tarkust.
Ja kindlasti on see ka õige, mida te ütlete selles mõttes, et ka piibel räägib tarkusest väga sügava moraalse mõõtmega ka. Ja et see on kindlasti üks voorustest, ka klassikalistest voorustest, selles mõttes väga nõus. Aga noh, kui me mõtleme teadmiste või pädevuste või selle noh, mingisuguse ravitsemisoskus lõpuks, nagu, et see selles osas tal on kindlasti oma osa täita.
Aga nüüd ma annaks jälle pärast lõunat, eriti on vaja, et me ei istu ja kuule lihtsalt, et räägiks natukene oma vahel, et kui need on olulised voorused, kuidas need on võimalik arendada? Et üks 5-7 minutit äkki saate gruppiti rääkida. Kuidas on võimalik neid isikuomadusi arendada endas? Üks minut veel. No nii, kas Tarmo räägib ise mikrofoni või annab teistele ka? Soid mise ka alustada juttu?
Aha, et võib ise alustada või? Me ei tea, me olime siin Taaviga natukene segaduses, et kas seda nagu päriselt õppida saab või peab see ikkagi olema selline nagu lihtsalt isiku soov ja tahe nii-öelda vooruslik olla ja siis lihtsalt püüda praktiseerida seda vooruslikkust. Aga kui seda tahet nagu väga ei ole, et siis nagu, kuidas sa seda ikka õpid, kui seda tahet ei ole, et... Mina arvan, et natukene saab ka õppida ikkagi. Näiteks ära kuulamisoskust on võimalik õppida. Kuidas kuulata inimene ära? Harjutad ennast selles. Tehakse tervid koolitusi. Kui see sellel ikka on ju mõte sellel koolitusel, see pole päris mõtetu.
Mm-hmm. Aga see tahtespekt saab välja, et see on tähtis.
No, kuidas öelda tõde õigesti hästi, nii et inimene ei oleks solvunud või ei saaks vihaseks, aga et ta saaks ikka tõe teada.
Mhm. Ja.
Järgmine.
Räägi. Ja. Ootame huviga.
Me arutasime siin ja me jõudsime kõikide nende teemade juures tagasi selle kõige ülemise punkti juurde, mis oli pühendumisvoorus ja et kuidas me saame pühendumist arendada on see, et me peame enda jaoks põhjendama, mille pärast see on oluline. Me peame nagu aru saama, miks see meil on oluline ja siis me suudame pühenduda ja siis me suudame ka kõiki neid teisi asju õppida, kui me saame aru, miks on oluline ja me pühendume sellesse.
Meie grupis oli väga huvitav arutelu, et alustasime ühest otsast ja jõudsime teise otsa välja, et ma teeks selle esimese poole, siis et selleks, et midagi muuta, selleks peab kõigepealt aru saama, et on vaja midagi muuta. Ja see ütlemine, mis on ju luuleridades ka, et muuda end ja muutub maailm, et algab ikkagi ise enesest. Inge tõi sisse väga ilusa mõtte, et kui inimene on ise positiivne, siis ta loob enda ümber ka positiivsust. Et see tahe on väga oluline. Tahe võib tulla kahte moodi. Tahe on see, et ma tuleb see siis seest. No, teine tahe võib olla see ka, et peab minema, et ülemus ütleb. Olen elus näinud üsna mitmeid kolleege, kelle täiendkoolituste mapp on 3-4 korda suurem kui minu oma ja tuleb iga aasta juurde, on käidud, on kuulatud, aga kuidagi see ei väljendu selles igapäevases, et see on vastu võetud, aga mitte juurutatud. Et ikkagi just see tunnistamine, midagi oleks vaja muuta ja kõik muutus algab inimesest ise endast. Ja see tahe, mis tuleb seest, see on muutuse selliseks aluseks. Mina olen arvutanud viimasel aastal väga palju kuulamisoskust, juba tuleb välja.
Ma ütleks juurde, et tegelikult arsti ja õe töö on ka rollis olek. Mm-hmm. Et ma võin olla tööle minnes väsinud, ma võin ohata oma kabinetis, aga kui ma lähen sellesse lahingu väljale või niinimetatud lavale, siis ma pean olema rollis ja rolli välja kandma.
Aga, aga.
Meie rääkisime üsna sarnaselt sellega, mis Anneli ütles, et peab olema kõigepealt see arusaamine, et midagi on puudu ja kui inimesel seda ei ole, et siis seda ka koolitusega tekitada ei olegi nii lihtne ja tõesti peab olema see tahe, aga et eeskujud on ka väga tähtsad, et mitte ainult koolitus, vaid eeskujud ka, et ta näeb nagu teiste pealt, kuidas ja siis tunnetab oma puudujääki ja tahab arendada.
Ja väga, väga hea täiendus seal taga aega.
Kõigele veel lisaks me leidsime, et seda vooruslikkust tänapäeva ühiskonnas on tohutult vähe ja et on, kõik on läinud hästi enesekeskseks ja me leidsime, et see moodne sõna rohujuure tasand, et see peaks hakkama kõik sealt pihta, ehk me lähme sinna tagasi, et väike laps kodus saab need teadmised, oskused, lastaed, kool ja nii edasi, et kõik peaksid seda rohkem õpetama.
Ja ega siin nagu olemegi, tänapäeval öeldakse ka ju, et inimene on elukestvas õppeprotsessis, et ilmselt nende vooruste kujunemisega ka, et me kujuneme kogu aeg. Ja ma mäletan, mul oli kunagi Tallinna koguduse teenimise ajal oli üks inimene, kes elas 103 aastani ja siis kui käisin teda 101 või 2 vanuselt vaatamas hooldekodus, lõpuks ta lõpetas seal. Ta oli vaimselt väga erk ja niimoodi, et igapäev õpin. Siis kuulad seda ja mõtled, et kuidas see võimalik on, aga et inimene selles vanus ütles, et ma pean õppima inimesi armastama, sellepärast, et teised ei saa millestki aru, nad tahavad koju minna ja ma ei tea, mis siin kõik on, et siis ma pean neid õppima armastama ja siis vaatad, et noh, püha inimene juba 100 aastane, aga ikka õpib veel. Et see protsess on tõesti elukestev ja samas me näeme mingit küpsust inimesest ilmselt ka teatud aja jooksul. Ja noh, vana Aristoteles ütles, et noh, tema ju lähtus inimesest natuke teistmoodi, nagu me rääksime eile ka juba, et tema ütles, et inimene on ikka treenitud loom. Et noh, isegi kui me ütleme, inimene on inimese loom, ta on teissugune, et siis eks see treenimine ikkagi jääb, et me harjutame ennast mingid asju tegema. Ja mida rohkem me harjutame, seda rohkem meil tuleb välja ka. Aga ma ise mäletan oma haigla tööajast ka seda hetke, kui ma läksin tööle ja seal kabineti ukse taga istus terve rida inimesi, ja siis ma ütlen oma kolleegile, meditsiini õdegi vastastikusel kabinetis oleme, et täna on nii palju patsiente. Ja siis ma saan aru, et inimesed on muutunud patsientideks mulle. Et see on tegelikult üks väga kohutav hetk. Et nagu sa ütlesid, et kui sa lähed sinna rolli, sa pead nägema seda inimest, tema vajadust. Et see on ainukordne hetk tegelikult seal selles olukorras, et nad ei muutuks lihtsalt numbriteks või noh, ma ei tea, haiguslugudeks või midagi niisugust, et nad oleksid ikkagi jätkuvad inimesed, et see on üks sügav. Ja ma arvan, et seda me ema Teresalt just nagu võime õppida. Et üks kõik, kes see inimene oli, mis iganes olukorrast oli, et ta jäi alati inimeseks ja looja näoliseks inimeseks. Mul oli siin üks selline slaid, mida ma mõtsin, et seda oleks võinud ka korraks vaadata veel või noh, see kontseptsioon selle taga on integrity. Ja seda on väga raske eesti keelde tõlkida, mis see siis on. Üks Aive Pevkur ka, kes tegeleb eetikaga Tallinna poole peal, tema oma doktori töös tõlkis selle integriteet. Aga ega see palju parem ei ole. Et, noh, identiteet on siis identity, eks ole, ja integriteet on siis integrity. Aga mida selle all mõeldakse on see, et inimene on see sama inimene esmaspäeval ja pühapäeval. Inimese sama inimene kodus ja tööl. Inimese sama inimene, mida ta mõtleb, ütleb, teeb või tegemata jätab. Ta on see sama näitleja, aga ka roll erinevates filmides. Et ta on see sama, see samasus, isiksuse samasus. Et ta ei ela mingit kahestunud elu või kaksikelu või noh, nagu Baskin ütles, nõukogude inimene oli, eks, mõtleb ühte, ütleb teist, teeb kolmandat, et integrity on see, et ta on ühes lõimingus, ta on integreeritud üheks tervikuks.
Ja
jah, kindlasti üks nendest võimalustest, kui ma kunagi politsei, Eesti politseile püüdsime ka sõnastada neid väärtusi, mis oli siis, sai sõnastatud ausa meelsus. See on üks osa nagu sellest, aga noh, politseile oli see nagu väga tähtis, et politsei ei saa olla aus, aga ta peab olema ausa meelne. Miks ta aus ei saa olla sellest, et jälituspolitsei võib teha matkivaid kuritegusid ja siis ta saab kätte kedagi. Et ta ei saa päris öelda kõike välja, mida ta arvab, eks ole, aga ta peab olema ausa meelne. Noh, et temas on nagu üks terviklikus, isegi kui ta käitub, teeb midagi teisiti või niimoodi, aga see selleks. Noh, te teate ilusa Villemi lugu, kindlasti iidlased kõige paremini ja see maal, mis ta Kaarli kirikusse tegi, kuidas Jaan Kross sellest ka kirjutab oma kolmandad mäed jutustuses, et ta saab siis selle kirja, eks ole, et ta on maalinud hoopis kuradi, mitte Kristuse eestlastele. Ja ma arvan, et see lugu iseenesest nagu meenutab, vähemalt minule meenutab ikka jälle nagu seda, et väljas poolt ilus paistev ei pruugi alati olla seesmiselt nii. Jeesuse mäejutlus läheb ka sügavalt seesmise asja poole, et kes sa seesmiselt oled ja mis siis välja paistab, kui Jumal sind näeb, on ju. Ja selle seesmise eluga tegelemine on ka üks ausameelsuse, aususe küsimus ka, me peame ise sellega tegelema, kes me kristlased oleme, teame, kuidas püha vaim meis toob esile aegajalt nagu mingid asju, mida me ei arvanudki, et meis on, aga siis ta võtab ühe asja ette, siis ta toob selle valgesse ja siis sa saad aru, et sa pead sellega tegelema, sellepärast, et noh, tema on nagu selle kuidagi ilmutanud meile, et see on meie konarus või kitsaskoht. Aga püha vaim on väga delikaatne, ta korraga tegeleb ühe asjaga enamasti. Et ta ei laota meile kohe laiali kõik, mis su terves elus, kõik isiksuses on kõik valesti. Et siis me vajuksime kokku, et annaksime otsad, aga püha vaim võtab ühe asja korraga, ütleb, palun tegele sellega. Ja siis, kui me sellega kuidagi saan hakkama enam-vähem, siis võtab järgmise, ütleb, nüüd tegele sellega. Et ta on väga, väga delikaatne nagu selles mõttes. Aga mida ma tahan öelda, et see ka meditsiin vajab niisuguseid inimesi, kes on terviklikud. Kes ei ole lihtsalt nagu väliselt nõnda. Ja see viib nagu laiemas mõttes sellise integriteedi või lõimituse või terviklikuse juurde, kuidas me üldse inimest käsitleme. Ja me teame seda, et tervise definitsioon on ka holistlik või terviklikkusele püüdlev. Et see tervis on siis, nagu siin öeldakse, WHO poolt, et täielik kehalise vaimse sotsiaalse heaolu seisund ja mitte ainult haiguse puudumine. Et see ei ole nii, et inimesel ju haigust nagu võimalt diagneesid, siis ta on täielikult terve. Et see on heaolu seisund, see on terviklikkus. Ja kui me vaatame piiblit, näiteks siis Tessaloonika kirjas, esimest Tessaloonika kirjas, 5. peatükis, 23. salmis, on ka öeldud, mida Jumal tahab inimesest näha. Et rahu Jumal ise tahab siis ja soovibki ja võib meid pühitseda läbinisti. Ja see on ka, kui kreeka keelest võtta, siis see ongi nagu, et kõik kogu meie olemine. Ning teie vaim ja hinge ihu olgu tervikuna, jälle nagu kõik, kes me oleme, hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesu Kristuse tulemiseks. Ja seal ei ole mitte püütud inimest jaotada osadeks, et mis on inimese vaim, mis on inimese ihu või mis on inimese siis hing, nii nagu see Jeesuse lause oli, mis me lugesime hommikul, et armasta Jumalat kogu oma südame, kogu oma mõistuse, kogu oma hinge, kogu oma jõuga. Et küsimus ei ole, et jaotame inimese neljaks või kolmeks, vaid et inimene tervikuna, täpselt nii nagu ta on kõigega, et ta siis armastab Jumalat ja täpselt samamoodi siis on tervikuna hoitud Jumala palges. Aga et kuidas me siis näeme seda inimest? Evelyn Peterson, üks just minu eriala selle kurtuse ja kuulmise temaadi spetsialist aastat tagasi, ma lugesin teda ja see on siia vanimind nagu aidanud see mudel inimesest, mida ta siis Salonika kirjas tuletab. Ta ütleb, et inimene on alati üks tervik, nii nagu kolm nurk on alati üks tervik. Kui minu hammas valutab, siis tegelikult mina valutan. Ei ole nii, et mu ammas valutab ja mina olen kuidagi väljas sellest ammast või ammas on minust väljas, eks ole. Et see on nagu minu probleem, mina. Aga küsimus on, kus see valu tuleb? Kas see valu tuleb läbi somaatika? Et üks pool inimeses, kreeka keeles on ka sooma kasutatud inimese ihu kohta. Uues Testamentis käib see kogu läbi tegelikult somaatika pool, et kas see põhjus on somaatilist laadi või see põhjus on psühhilist laadi, psühhee, kreeka keeles hing, et see on hingevalu tegelikult hoopis, või on nad koos psühosomaatiline temaatika, kus siis nagu see põhjus on, et psühosomaatiline nagu valu on inimeses või haigus. Aga mida tänapäeval jälle nagu alles avastatakse, ma arvan, on see, et inimene võib tunda valu või talle võib olla haigus, vaeva ja häireid ka vaimutasandil. Me rääksime siin juba eile natukene ja vahemomikul ka vist tuli jutu omiksöögi ajal kurjade vaimude osas nagu selles maailmas kannatuste põhjustamisel ja vaevade tekitamisel. Ja kus on see vaimu pool nagu inimeses, seda on raske vahel nagu ka võib-olla noh, lõpuni mõista, kust läheb see hinge ja psühika ja siis ühel poolt, eks ole, tunded, tahted, mälu, mõtlemine kõik ja siis teiselt poolt see vaimuelu. Aga noh, minu jaoks isiklikult on võib-olla need kõige mustvalgemad juhtumid, kus ma olen reaalselt satanistiga kokku puutunud, et ta ütleb, et temas elab vägi, millega ta võib aktiivselt kurjada inimestele. Ja tal piisab sellest, et ta soovib, et kellelegi midagi juhtub, need asjad juhtuvad nagu. Ja siis me näeme inimesi, kes elavad pühas vaimus, on tohutult suure õnnistuse all ja jagavad seda õnnistust ja me tajume seda, et see püha vaim nagu tegutseb, et see kõik on nagu inimese vaimutasand. Ja Peterson ise ütleb, et see vaimutasand on ka inimese südame tunnistus. Et seda ei saa ainult psühhilise protsessina kirjeldada. Ma ei tea, kas te olete nõus või olete mõelnud selle peale kunagi, aga ma olen üha rohkem hakkanud selle peale mõtlema, et jah, et see on unikaalselt inimesele omane tunda südame valu või ka neid südame tunnistuse manitsusi, mida inimene tunneb. Et kui tal on koer või kass kodus või mõni koduloom, et siis mina julgeks väita seda ja muidugi ma ei ole looma teadlane ja niimoodi, aga noh, et ma julgeks väita, et koera või kassi südame tunnistus on tema peremees. Koer teeb loigu maha, kui sa talle ei ütle, et see on vale, siis ta ei tunne mingit probleemi sellest nagu. Aga kui sa õpetad teda, treenid teda niimoodi, et see on probleem, siis ta tunneb häbi ja siis ta nagu püüab sellest hoidud, eks ole. Aga et inimene on unikaalne olend, et tema võib astuda ise endast välja, vaadata ennast kõrvalt ja analüüsida ja öelda, et see, mis sa nüüd mõtlesid või ütlesid või tegid, ei olnud õige. See enesereflektsiooni teema on nagu see südame tunnistus. Ja nüüd noh, Peterson ütleb, et see on üks osa Jumala näolisus, see on vaimu tasand. Et inimene, see ei sõltu nagu intellektuaalsest arengust nii palju, ka väike laps juba võib seda tunda, noh, mis vanuses või vaielda, aga et see võime nagu ennast reflekteerida, ennast kõrvalt vaadata on antud inimesele ja siis teha moraalsid otsuseid, eks ole. Nii et meditsiini poole pealt, mida ma tahan öelda, on, et väga oluline on tõenäoliselt siis, jälle Inge võib siin kas siis kommenteerida seda või mitte, aga et anda see õige diagnoos, et millest lähtuvalt see probleem tervise häda on tekkinud. Kas on somaatilist laadi, on see psühilist laadi või see pneumaatilist laadi, ehk siis noh, vaimuliku laadi. Ja kui see on diagnoos on antud, siis on juba väga lihtne, või noh, väga lihtne, aga on lihtsam hakata inimest aitama, et sa tead, mida sa ravid või mis vajab abistamist. Nii kaua, kui see ei ole selge, siis see tekitabki kõige rohkem probleeme. Ja nüüd, ma ei tea, tahad sa midagi öelda selle kohta, et siis ole kena.
Ja sageli on ikka niimoodi, et on mitu probleemi korraga. Mm-hmm. Ja mul on väga hea kogemus koostööst Triin Simsoniga. Vähi haige valutab, valuvaigistid niimoodi hästi ei aita. Ja Triin käib ära. Mm-hmm. Ja peale seda on valuvaigisti annused poole väiksemad ja valu enam ei ole.
Mm-hmm. Ja. Väga hea, et selle toodi. Ja ma arvan, et noh, üks osa on ka sellisest noh, sotsiaalsest, inimene sotsiaalne olend, eks ole, et see tunne, et ma olen armastatud ja hoitud. Mu ema ka, kes noh, suri juba aastaid tagasi, aga ta ütles ka, et seal elu lõpus tal oli väga kiire see vähi protsess ja ütles, et valu tuleb. Ma kutsun isa, noh, tema mees, et tule siia palveta minu eest ja iga kord, kui sa palvetab, paluleb ära. Ja et kas see on vaimulik, kas iga kord Jumal võtab valu ära? Või on seal see kogemus sellest, et keegi mõistab, keegi toetab, võibolla mõlemat on ju, et need ongi korraga nagu seal. Mu tädi Teisi Remmel, tema on nüüd selle õenduse ema Eestis ja surijate põetuse peale täielikult spetsialiseerunud ja ma mäletan siin mõned aastat tagasi, kui mu onupoeg oli suremas, olime kolmekesi seal palatis, tema oli siis oma viimasi tingetõmbeid nagu minu tädi ja mina. Ja siis tal tekib valu. Ja see on näha nagu, et tal on nagu valu, ta ei saa enam rääkida, aga tegelikult see on nagu valu on väga tugev, eks ole. Ja siis mu tädi läheb ja võtab ta niimoodi nagu voodist selja tagant üles, võtab ta oma nagu sülelusse, valu läheb ära. Ja ta paneb ta sinna voodile tagasi. Ja ühe korra ma vaatasin seda lihtsalt ja siis teine kord ja kolmas kord ja neljas kord. Ma küsin, et tädi Teisi, kuidas sa seda teed? Ja siis tema ütleb, et surija on nagu väike beebi. Et kui ta tunneb valu, sa võtad ta sülle ja see valu läheb ära. Mida me lastel teeme? Puhume peale, kui haiget sai, eks ole? Kas see puhumine midagi muuda? Mitte midagi. Ajuhormonaalne talitus on suunatud armastusele ja hoolitsusele, empaatiale. Teda kogeb, et keegi mõistab mind, keegi toetab mind ja see füüsiline puudutus vallandab temas mingid hormonaalsed protsessid, mis võtab selle valu ära.
Aga tegelikult on sellel ka bioloogiline alus, et puutetundlikkus läheb mööda kiireid närvikihutusid, valutunne läheb mööda jämedaid närvikihutusid, puutetunne läheb kiiresti, valutunne läheb aeglaselt ja puutetunne avaldab valule pidurdavat toimet. Nii et tegelikult peale puhumisel, paitamisel on ka see bioloogiline põhjus, miks valu leveneb.
Jah, ja, väga hea. Nii et me oleme nagu üks tervik, selles mõttes on nagu hästi oluline teada, nagu meil kristlastena ka, et Jumal on loonud meid sellesse maailma nagu ühe terve olendina. Ja et see, et meil on ihud, on see ei ole üks osa meist, vaid see ongi meie. Ja kõik see on nagu, need on eri nurgad ainult selle kõige juures. Aga nüüd ma hüppaks tõesti juba klassikalis mõttes sellesse bioetika küsimuste rägastiku. Et siin on siis nagu kolm hästi suurt valdkonda, on küsimused, mis seonduvad inimelu algusega, siis on küsimused, mis seonduvad inimelu lõpuga ja mõnda nendest oleme juba puudutanud. Ja siis on ka see, mis puudutab inimelu nagu püsimist, elus püsimist. Ja hüppaks nagu kõigepealt, noh, sealt üle ütleme siis, noh, et reproduktiivmeditsiin tegeleb nagu paljuski sellega, et inimesed ikkagi saaksid lapsi ja perekonna planeerimine, kõik see on nagu väga suur temaatika ja kui teil on soovi, võime seda ka kõik arutada. Aga ma tahaksin tulla nende kriitiliste küsimuste juurde, mis sellega inimelu algusega seonduvalt bioetikas on tõstatunud. Et millised kunstlikud elu jätkamise meetodid võiksid olla lubatavad ja kui neid kõiki lubada, siis mis alustel või kui midagi lubada või keelata, et siis millest lähtuvalt. Ja siin oleks siis nagu vähemalt 5 tükki võimalik välja tuua, üks on siis inimkloonimine. Ja selle kohta võib hästi kiiresti ja lühidalt öelda, et see on keelatud ka Eestis, Euroopas, Oviedo deklaratsiooniga väga selgelt nagu see keelu märk pandud selle peale. Ja põhjus algselt siin üle 20 aasta tagasi, kui seda esimene tolli klooniti ja tekis see põhimõtteline võimalus, et võiks ka ju inimest kloonida ja teha siis oma geneetilise koope, et nii nagu ühe munaraku kaksikud on, et siis noh, näiteks võiks minust teha teise koope, kes sünnib, siis noh, mina olen küll 58, aga tema sünnib, eks ole nüüd, aga ta on minuga nagu ühe munaraku kaksik võimõtteliselt. Et noh, et siis läheb originaali hind madalaks, et kui mind oleks siin 10 tükki veel, siis noh, pole vaja mind siia omale kutsuda, las keegi teine tuleb siis minu asemel. No, sellised nagu temaatikad tulevad. Ja siis muidugi, et keha osi saad endale näiteks, et noh, et ma kloonin, et minule siis tagavar osad sünnitab keegi teine ja kui on vaja, siis võtame sealt, eks ole. Noh, tekivad väga suured moraalsed dilemmad. Aga nüüd ka Tartu Ülikoolis on kloonitud ju siin lehma ja keda kõik on kloonitud, et on avastatud ka see, et inimese geneetiline mälu mäletab nii-öelda, kui vana ta on. Siis üldse ka looma puhul. Et enamus need klooni, nad surevad väga kiiresti ära. Ja et see vanus tuleb kaas, et kui mina nüüd klooniksin ennast, siis tegelikult see laps, ta geneetiline mälu teab, et ta on 58-aastane. Ja 10-20 aasta pärast hakkab ennast surmaks ette valmistama ja noh, ka haigustele vastuvõtlikum ja kõik niimoodi. Mis...
Selle järgi võib öelda, et elu algust mäletab keha selle munaraku ja seemneraku kokkusaamisest.
Jah. Et siis, noh, see on nagu siis juba väga sügavalt ebaeetiline luua inimesi või inimolendeid siia maailma, määrats nad fataalselt nagu selle eelmise eluga, noh, samas saatuses või selles samas. Ja et selles mõttes, noh, kõik siin võiks veel pikalt rääkida, aga et seda praegu on keelustatud, küll aga on tüvirakkude näiteks kloonimine võimalik ja katse, noh, valdkond nagu selles osas töötab väga palju ja et see on nagu teine teema. Et ma selle juures nagu väga pikalt ei peatuks, aga siis, noh, edasi on see kunstliku viljastamise küsimus ja siin on kristlased juba väga erinevatel vaatekohtadel. Ma pärast tutvustan ka kirikute nõukogul on oma dokument selle kohta üle, noh, üldse bioetika küsimustes, aga et kunstlik viljastamine tähendab siis ju seda, et kellelegi sünnib, või näiteks mingile paarile sünnib laps, aga see laps ei ole sündinud loomulikust suguaktist, vaid siis kas siis, noh, lihtsalt meditsiini abiga need sperma ja munarakk on suudetud ühendada või on siis ka doonor, näiteks sperma doonor. Ja see on nagu suur diskussiooni küsimus. Ma tutvustaks teile veel ühte valemit, mida sama pereterapeutist õppejõud mul kunagi Rick Townsend tema nagu kasutas ja siis ma olen nüüd ka oma üliõpilise vahel šokeerinud sellega. Et vaatame, kuidas see teile toimib. Et tema ütles niimoodi, et mis asi on abielu? Abielu on seks plus truudus. Noh, me võime kohe vaidlema hakata, eks ole, selles mõttes, et noh, et kas siin on see ühiskondliku tunnustuse aspekt ja lepingu sõlmimise aspekt ja kõik niimoodi. Aga noh, tema läheb nagu piibli juurde päris tagasi ja ütleb, et need kaks elementi peavad olema selleks, et see abielu oleks abielu. Et kui ei ole seksi, on lihtsalt truudus, siis see on sõprussuhe. Ja kui ei ole truudust ja on lihtsalt seks, siis on lihtsalt nagu, noh, ma ei tea, kole sõna on hooramine või mida iganes me selle kohta ütleme, on ju. Aga et kui nad on kuuluvad kokku, siis on see abielu. Ja nüüd, kui me räägime kunstliku viljastamise puhul sellest, et noh, see põhiargument on see, et sündis ju teise mehe laps näiteks, kui oli doonor sperma kasutatud, et kas see oli abielu rikkumine. Siis vähemalt selle definitsiooni järgi me võiksime öelda, et abielu rikkumist ei ole toimunud. Et ei ole truudust murtud teine teisele, ega ole toimunud ka nagu vähemalt siis seksuaalvahekorda selliselt kujul. Nagu. Ja noh, et kõik see muu teema nüüd juba, et kas keegi tahab ja tunneb, et tal on vastu võetav, et ta kasvatab üles, eks ole, nii-öelda lapsendatud lapse või doonor isaga lapse, et see on juba nagu südametunnise vabaduse ja sisulise nagu kaalutlemise koht ka selle paari jaoks. On neid paari, kes ütlevad, et see ole mõeldav. On olnud minul ka pastoraalsid nõustamisi, nagu kes ütlevad, et noh, nad ei kujuta seda ette, nad ei lähe kunagi selle peale ja on teisi, kes on väga õnnelikud, nad said tegelikult lõpuks lapse. Ja ma jätaks selle, nagu, mida ka baptismi riikkondades üle maailma öeldakse, et me seisame ka sellise inimese tahte ja südametunnisse ja usu vabaduse eest, et inimesed võiksid otsustada mingid küsimusi väga isiklikult ise. Ja noh, siin ma avaksin küll seda võimalus ka kommenteerida või diskuteerida selles mõttes, et ma väljendan siin lihtsalt väga kiiresti oma seisukohta, aga et kui kellelgi on nagu teine vaade, siis respekt selles mõttes, et minu respekt ka südametunnisse vabaduses, aga kuidas kas keegi tahab seda kommenteerida? Kui mitte, siis ma lisaks nagu siia võib-olla natukene seda krutiks peale veel natukene sellele, et Jeesus sündis ka jutumärkides kunstliku viljastamise tulemusel. Et Maarja jäi rasedaks, aga mitte Joosepist. Ja Jumal tahtis, et tema pojal oleks nii isa kui ema, et ta võiks kasvada üles ja ta isa oli väga hea, armastav, hoolitsev isa. Me näeme seda piibli jutustustest, aga ka sellest, mida räägib isast Jeesus oma edasises elus. Kogu aeg väga positiivselt. Jeesus, Jumal hoolitses selle eest, et Maarjal oleks mees, kes hoolitseks tema poja eest. Aga ta ei olnud Joosepi bioloogiline laps. Ja me loeme Mattuse evangeeliumi algus, kui suured probleemid Joosepil selle kõigega olid, eks sa puht ingeliselt üle elad, aga Jumala kinnituse peale ta selle nagu võttis, eks ole, ette. Ja et selles mõttes Jumal on aksepteerinud seda. Samuti on see niinimoodi leviraadi seadus vanas testamendis, kus öeldakse, et kui keegi naine kaotas mehe, mees suri ära, aga lapsi ei jäänud, et siis selle mehe vend on kohustatud, moraalselt kohustatud sellele naisele soetama järglast. Ja see laps ei loetud mitte selle venna lapseks, vaid selle kadunud, lahkunud mehe lapseks. Ja seal on huvitav, et seal on see geneetiline sarnasus ka, et just see pere sisene loonulus on, et ei ole mitte, et kuskilt seemne pangast võeti see, vaid et see näo sarnasus ja kõik, mis tuleb suguluse sidemete tõttu ka, et see oli juudi kultuuris ka täiesti aksepteeritud ja kui Jeesuse juurde tuldi selle näitega, et noh, 7 venda olid ja keegi ei jätnud ja kelle mees ta siis on, siis Jeesus ei taunid seda leviraadi seadust, vaid ta ütles, et ei selliselt aru, kuidas see igavikus asjad käivad, et igavikus ei ole abielusuhteid enam sellisel kujul, et ei ole ju kehasid või ei ole nagu vähem sugu elu sellisel kujul, vähemalt noh, Jeesus ütleb, ei võeta naisi minda mehele. Ja et selles mõttes see kaasus, mis nad olid välja mõelnud, ei ole nagu igaviku mõttes nagu relevantne enam. Aga Jeesus ei tauni seda juudi kultuuris olnud ette kujutust, et keegi teine võiks olla siis lapse bioloogiliseks vanemaks. Nüüd siit samm edasi siis oleks katseklaasi laste küsimus. See tähendab, et see viljastumine ei toimu mitte ema ihus, vaid see toimub laboris. Ja siis see viljastunud munarakk kantakse ema ka limaskestale ja kui ta kinnistub sinna, siis ta no, hakkab paljunema ja lõpuks areneb lootena inimeseks ja või noh, inimene ta on niikuinii, aga et ta kujuneb välja ja sünnib, tuleb ilmale siis täisväärtusliku beebina. Et kas siin on mingid uusi moraalseid kaalutlusi ja see põhiline küsimus on see, et mis teha nende munarakkudega, mis on viljastatud, aga jäävad külmkappi. Et kus on see moraalne piir, et me võime lihtsalt luua embroid ja neid säilitamis kuni ära viskamiseni, aga ma saan juba ainult midagi öelda.
Need külmkapid on tühjad.
Tühjad?
Jaa, sellepärast, et tegelikult on niimoodi, et vähesed nendest staadiumis viljastavad munarakkudest pesastuvad, vähesed annavad rasedusi. Tegelikult need on mitte väiksed summad, kui tehakse oma raha eest, ja need külmkapid on suhteliselt tühjad.
No, nii palju kui mina tean, need on ikka nagu, kui mitte miljonid, siis 100 000, mis seisavad praegu, neid säilitatakse kuni 5 aastat enamasti eri riikides. Ja siis nad, noh, öeldakse, et nende elu võimelisus on kaheldav, siis nad tegelikult visatakse ära. Aga katoliku kirik korraldab siis mälestus missasid massi mõrvade puhul. Et ta ütleb, et need on inimesed ja nende lihtsalt hävitamine on nagu massimarv. Et nendel ei ole nagu vahet, katolik kirikul ei ole vahet, kas see laps on sündinud või mitte, et on sündimata samamoodi. Ja siin mõned aastat tagasi, kui me panime Euroopa protestantlike kirikutega kokku ühte dokumenti reproduktiivmeditsiini eetika teemal, mis on muidu eesti keelde tõlgitud, keegi on huvitatud, ma võin selle jagada ka teile PDF-ina, ma seda Tarmo oli saatnud, kui kedagi huvitab sellised juhend materjal nagu surjatoolduse ja siis ka reproduktiivmeditsiini kohta, et siis me konsulteerisime ka õigusu kirikuga, läheb õigusuga kokku, ja see oli mulle täiesti silmi ava, mida õigusu teoloogid ütlesid, et õigeusu maailmas on praegu tugev diskussioon, mida kuhu on jõudnud, aga selle hetkel oli see tugev diskussioon, et võib-olla meie kristlik kohus on võtta ja lapsendada need külmkapis olevad lapsed, anda neil elu. Noh, mis pani meid protestante nagu mõtlema, et kes selleks võimeline on, et kui need on miljoneid.
Kui sellel ei oleks juriidilist takistust, siis tegelikult neid naisi, kes võtaksid need viljastatud munarakud, neid on, kellel ei ole finantsilisi võimalusi. Pigem on küsimus see, et kas me peame soodustama seda olukorda, kus on lapsed, kellel ei ole isasid.
Jah, muidugi. See on hästi kompleksne teema. Aga ma tahtsin selle mõtte nagu lõpuni öelda, et õigusteoloogias on väga tugevalt see, et Jumala eesmärk on, et iga inimene saavutab oma arengu teelose, ehk selle eesmärgi sihi küpsuse, selleks, milleks ta on loodud. Nagu Paulus ütleb Kolossa kirjas, et iga inimene saaks täisealiseks Kristuses. Te leion Risto. Ja et kui see on Jumala üles või Jumala eesmärk missioon, et iga inimene saaks küpseks, täisealiseks Kristuse mõõdu järgi, et siis nende nagu kapis olevate inimeste teelos ei ole kätte saad, see ei ole, nad ei saa areneda ja nendel tuleks anda see võimalus. Ja väga nõus sellega, et neid inimesi on, kes tõenäoliselt sooviksid seda, aga et see avas nagu täitsa uue, minu jaoks täitsa uue mõõtme nagu kristlikust vastutustundest ka selles maailmas. Aga nagu noh, see kõige see kirjelduse juures me näeme, et see katseklaasi ja kõige nende reproduktiivmeditsiini tänaste võimaluste juures me oleme tekitanud endale uusi moraali probleeme enne mõtlemata nendele. Et nad on nagu loodud enne need probleemid ja siis me hakkame nendele alles mõtlema, kuidas neid lahendada. Et see on see negatiivne pool. No siis on veel asendusemadus, mis on ka Eestis keelatud. Tähendab, Eestis ei tohi ükski arst ega meedik teha asendusemadus surrogaat protseduuri. Küll aga ei ole see kriminaliseeritud, mis tähendab, et Eestist on näiteks Ukrainas käidud või Gruusias käidud või Indias käidud lapsi niimoodi saamas. Et siis nii-öelda geneetilises mõttes on tema lapsega sünnitaja on keegi teine, kes 9 kuud kannab selle lapse ära. Ja oleme seda ka Eestis nagu päris palju arutanud, ka see biootikanõukogus on, kirikunõukogus on see teema olnud üleval ja olen ise käinud riigikogus ka siin mõni aasta tagasi, ma ei tea, see ei ole väga edasi liikunud, aga Eesti kirikute nõukogu on jäänud nagu konservatiivsele seisukohale, et seda ei tasuks legaliseerida Eestis. Soomes vahepeal legaliseeriti, siis keelati uuesti ära, sest tekis väga palju probleeme. Et tekib ikkagi see küsimus, et kelle oma see laps on, tekivad leina tunded sellele, kes kandis selle lapse ilmale ja andis ära. Noh, väga palju uusi nagu see psühholoogilise probleeme, aga meil on ka see raseduskriisi nõustamise võrgustik olemas, mida kiriknõukogu aitas koolitada kõik need nõustajad. Et me ütlesime, et kui Eesti peaks seda lõpuks legaliseerima, et siis tuleks selliseid inimesi igal juhul täpselt samamoodi nagu raseduskriisi puhul tuleks nõustada enne, et nad teevad tõesti teadliku otsuse. No näiteks, kui tekib raseduskriis või kriisi rasedus ja soovitatakse rasedust katkestada, siis see, kelle oma on munarakk algselt olnud, tema ütleb, et hoia see rasedus alles, aga see, kelle terviserisk või elu on ohus, tema on valmis seda aborteerima. Et neil on nagu, noh, huvide konflikt on nii sisse koteeritud sellesse. Nii, aga praegu see on Eestis siis keelatud on riike, kus on lubatud. Ja siis on kõige huvitavam või noh, selline kummalisem mõte on see niimoodi sünnituse edasilükkamise variant, et võib panna ka külmkappi lihtsalt munarakud, neid viljastamata, ja lükata siis see sünnituse aeg või nende viljastamine kuskil elu teise poolde. Tänapäeval on naised piiratud ju selle elueaga, millal on võimalik nagu lapsi saada põhimõtteliselt. Munarakud lõpevad ühel päeval otsa. Aga et kui nad seisavad külmkapis, siis on võimalik, noh, ma ei tea, teha karjääri väga vabalt ja võib-olla seal 50. eluaastates siis ka saadud toetavad hormonaalravi ja siis võtta oma külmkapist välja, mõelda, kes on unistuste mees olnud elus ja saada siis laps ja lõpetada nagu elu sellise ilusa karjääripunktiga veel laps ka. Aga noh, seda praegu ka öeldakse, et see on lapse instrumentaliseerimine. Et laps ei ole enam eesmärk omaette, vaid laps on vahendiks muudetud. ja lapse instrumentaliseerimist ei peeta nagu ka jälle selle lapse õiguste seisukohalt nagu õigeks lahendiks. Seda tehakse siis, kui on näiteks noh, mingisugune, ma ei tea, vähk on näiteks naisel, eks ole, et siis võetakse mingid munarakud, aga see on nii-öelda kahe halva vahel valimise parem variant, et anda naisele veel võimalus siis lapsi saada ka pärast, kui vähk on välja ravitud, et mõned munarakud jäävad lihtsalt alles. Aga seda lihtsalt teenusena pakkuda, et naised mõtlevad, et noh, ma vaatan, millal ma sünnitan kunagi tulevikus, et siis see ei ole hea lahend. Ma ei tea, kas siin on mingisuguseid kommentaare või küsimusi selles teemas. Ja palun.
Mul lihtsalt üks mõte kogu selle nimekirja ja arutluse juures tekkis peas, et Jumala seisukohast on see, et inimene püüab ise hakkama saada. Ise otsib võimalusi ja tal pole Jumalat vaja. Ei ole vaja olla nagu Hanna käia ja nutta ja paluda ja ahastada või nagu Rahel, et Leal on, mul ei ole, et noh, Saarast rääkimata, et siin on selgelt näha, et see on selline inimese keskne lahendus. Et inimene saab ise hakkama.
Ja täitsa mõistetav, et inimesel on väga valus, naised te mõistad ilmselt palju rohkem kui mehed seda, mida tähendab nagu valu, et sul ei ole lapsi. Aga et vanast testamendi ka see kuidagi ära reguleeritud nii, et neid inimesi aidata ja ma arvan, et noh, see on nagu tähtis, et jah, inimene ei võta nagu seda päris oma kätte. Jah, selle
ja mul on lihtsalt üks küsimus seoses selle hilistatud sünnitusega, ja sellega, et proovitakse siis ajastada seda, et millal laps tuleb. Ja siis ma jäin mõtlema sellele rasestumisvastastele vahenditele, millega ka justkui reguleeritakse seda, et millal laps sünnib. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis katoliku kirik on see, kes ütleb, et rasestumisvastased vahendid ei ole nagu lubatud, et mis põhjendus see neil on, ma just tahtsin nagu seda vaadet läbi mõelda, et mis, kuidas nemad seda põhjendavad.
Jah, katolik kirik on väga täpselt sellega reguleerinud, öeldes, et lapsed peaksid sündima ainult armastuse aktist. Ja sellel mõeldakse abielulis suguakti, mis toimub siis armastuse kontekstis. Ja kõik need meetodid, mis on siis tehniliselt tehtud kuskil haiglas või laboris või, et need ei ole armastuse aktid. Minu arvates on see sõnastus natukene vaieldav, sest kui me räägime kas või sellest, et kui keegi tahab saada last ja ta millegi pärast ei saa muul moel, isegi kui näiteks on mehe seemnerakud sobivad, aga see juhte teed või mis iganes on siis seal nagu see küsimus, et see ei pruugi välistada armastust, noh, see sama abielu ja see definitsioon siin. Aga kaugemalt minevikus on ikkagi see varakristlikus kirikus juba taunimisväärne ettekujutus enne seda, ma ei suuda öelda, see pääri, enne pääri, kui munarakku ei tuntud veel. Et siis kogu see ettekujutus, et inimese elu on seemne rakkus või seemne vedelikus, et see on juba varakirikust peale olnud nagu see põhjendus ka, miks sellest kõigest nagu niimoodi mõeldi ja öeldi. Katolik kirik ei ole vaadanud ümber seda. Aga on huvitav, et katolik kirik on ikkagi sellest niimoodi kahe halva vahel valimise printsiibis, see on eetikas nimetakse prima facie printsiibiks, kui sul on valida kahe vahel ja sa ei saa valida ühte ainult nendest ja mõlemad on halvad või vähemalt noh, ühe pead valima nendest, et siis nad on öelnud, et kondoomi võib kasutada suurte seksuaalhaiguste pandeemiate kontekstis. Aga ta on kahest halvast nagu siis parem. Ehk siis teatud mõttes võib öelda, et katolik kirik on ekstreemses olukorras või kriisi olukorras lubanud rasestumisvastaseid vahendid. Seal küll on see, et motiiv määrab ka hästi palju. Motiiv ei ole mitte kaitsta laste tuleku eest ära inimesi, vaid haiguse levimise eest ära, et siis see motiivi tasand nagu määrab siin väga palju. Aga tehnilises mõttes on siis katolik kirik lubanud kasutada vähemalt mingit rasedusvastast vahendit. Nii palju veel kommentaariks, et katolik kirik lubab pereplaneerimist, mis tähendab, et kalender näiteks on rasedusvastase vahendina
mõeldav. Et inimesed võib olla vaba tahe ja otsuse õigus, nagu kas see millal ta suudab lapsi üles kasvatada.
Aga vist inge tähtis ka midagi öelda.
See suguhaiguste pandeemia katoliku kiriku mõistes jääb mulle ebaselgeks, sest tegelikult kui kaks inimest alustavad puhtalt lehelt, siis ei tule suguhaigusi sisse. Kui niimoodi abielu ei rikuta, siis tavaliselt ka abielu suhtes ei tule suguhaigusi.
Jah, nad teavad seda ju väga hästi ja rõhutavad ka seda, et see peaks nii olema. Aga no olge mausad, Afrika elab nagu oma elu maailmas. Ma olen selle aastal kaks korda Afrikas käinud, see, mida ma kuulen ka sealt protestantlikalt evangeelset pastoritelt, on mõeldamatu meie lääne kultuuriruumis. Täiesti mõeldamatu, mis Afrikas toimub, ka kristlast tulgas. Nii et on palju veel tööd teha. Ja sellises keskkondes, kus levib AIDS näiteks, eks ole, et noh, et siis katolik kirik, mis me teeme? On ju, et me vähemalt siis püüame kaitsta nagu selle eest, mis on. Ja. Nii. Raseduse katkestamise osas ma ei oska öelda, kas on mingid uusi teemasid, nagu natukene võib-olla on, et piibel on selgelt ju inimelu kaitsele suunatud. Ja kust üldse tuli raseduse katkestamine Eestis või üldse maailmas nagu meditsiini praktikasse, ei ole mitte see, et otsustati, et meditsiin pöördub elu vastu, vaid ta tuli just nimelt kriisi rasedustest, kus oli vaja ema elu päästa. Minu enda isa sündis sellisest kriisi rasedusest. Vanavanematel oli kokku juba 8 last ja siis selgus, et 9. ja 10. on ka tulekul. Ja pärast sündis veel see tädi teisi, keda ma mainisin, tema on veel 11. laps. Aga kui 9. ja 10. olid tulekul, siis emal, ehk siis minu vanaemal, ma ei teagi täpselt, mis see diagnoos tal oli ja mis oli see põhjuseks, aga kõik kolm arsti, tema perearst ja perearst oli muide Johannes Vares Barbarus neil, väga hooliv inimene oli kus juures. Ja siis kaks, üks oli doktor Shaanin, ma mäletan, vanamäke rääkis juudi arst ja siis oli veel üks eriala arst, kes siis kõik konsulteerisid, ütlesid, et see rasedus võib katkestada, muidu vanema sureb ja kõik. Ja siis tolla ajal oli ju niimoodi, et ja ilmselt see seisund oli ka vanaemal selline, et kaasa rääkis ka isa väga tugevalt sellest teemas ja vanaisa ütles, et antke mulle aega mõelda palvetada. Ja kui ta tagasi tuli arstide juurde, siis ta ütles, et lapsed peavad elama jääma. Ja siis ta oli saanud kõvasti sõimata, vanaema rääkis, et see oli kohutav, mis siis nagu toimus seal, et tapad oma naise ära ja nedasi. Ja ta ütles, et kõik jäävad elama. Ja mina ei tea, kus ta sellise nagu profetliku tunnetuse sai. Ja mul on see pilt väga kallis, mul on see alles ka, kui need lapsed sündisid, siis vanaisa istub seal voodi ääres ja kõik need lapsed, kes tal olid ka rivis seal, ja ta vaatab need kahte, üks on nendest minu isa, teine on mu tädi, kes siimoodi elab. Ja ta pilgus on selline nagu heas mõttes uhkus, kui ta vaatab seda neid lapsi, et nad tulid ilmale ja nad no, elavad pika elu ja on jumalas elanud. Ja no, et kui ma sellele mõtlen, siis ega see abordi soovitus selles 30. aastate meditsiini tasemes ei olnud mitte see, et hävitada lapsi, vaid et päästa ema elu. No, et see oli selles mõttes nagu kahe halva vahel valimine. Kuidas mul vanase selle tunnetuse ja selguse sai, selles olukorras teeks, võib-olla teeks teise valiku, eks ole, et jumal, kui sa ei sekku, mis siis saab, on ju, et tänaseks on abort muutunud niisugust nagu meditsiini rutiiniks ja raske on öelda, et see on meditsiin, sest see on tegelikult elu võtmine, see ei ole meditsiin. Meditsiini mõte on elu edendada või ravi ja tervise edendust teha. Aga et see põhjus, miks sageli tehakse, on hoopis teine, et see on sageli isekas või selline, noh, et ka kriisirasedus muidugi on, ja ma arvan, et kõige suurem teene, mida, milles mina olen osalenud, aga mina ei ole mitte see teenet teinud, aga ma olen saanud osaleda selles kirikute nõukogu eetika eluväärsest töörhmaga, me alustasime see teemat, et meil tuleks välja koolitada ja juurutada Eesti meditsiinisüsteemiga raseduskriisi nõustajate võrgustik. Ja tänaseks see niimoodi on. Ka Hiiumaal on, ma ei tea, kas ta kohal on siin, aga ma tean, et Hiiumaaga seotud on üks raseduskriisi nõustajad, kui peaks tekkima selline olukord, kus keegi mõtleb abordil, aga ta tahab nõustamist ja ta peaks selle igal juhul saama ja ta saab läbi mõelda oma otsuse. Ja see on meie statistik järgi, mis Eestis on tekkinud see viimase 20 aasta jooksul, on umbes niimoodi, et nendest naistest, kes otsustavad, et nad tahavad aborti teha, umbes pooled otsustavad, et nad vajavad nõustamist. Ja nendest pooled, kes nõustamise lähevad, otsustavad, nad siis künnitavad selle lapse. Ja see nõustamine ei ole mitte ajupesu või et keegi ütleb, et sa pead ikka selle sünnitama, vaid see on selle teema läbi rääkimine lihtsalt. Kuidas sa tunned näiteks 10 aasta pärast oma tänast valikut või 20 aasta pärast, mis tagajärjed on ühel või teisel asjal ja et inimene saab rahulikult läbi rääkida. Ja me uuringud näitavad ka seda, et naine, kes on otsustanud ka aborti teha, isegi veel selle ukse taga, kui ta ootab, ta tahaks, et keegi räägiks minuga sellest, et ma saaks selle lahti rääkida selle teema, et see on nagu sügavalt hingeline, ükski naine ei taha seda teha tegelikult oma seesmises olemises. Ja et see raseduskriisi nõustamine on aidanud tohutult palju, me võime tänaseks öelda, et selle 20 aasta jooksul, 20 aastat ja rohkem natuke tagasi, kui see tuli, oli meil aborte Eestis topelt sellest, kui palju sündis lapsi. Ja täna on aborte 4 korda vähem, kui sünnib lapsi.
Muidugi rasedus vastas, et vahendid on paremaks läinud, aborti nõustamine on paremaks läinud. Aga ma arvan, et üks asi, miks tehakse aborte, on see, et see noor naine arvab, et ta saab tulla nagu sellesse seisundisse tagasi, mis oli enne seda, kui ta rasedaks jäi. Mm-hmm. Ta ei kujuta ette, et tegelikult ta läheb oma elus ja oma kogemuste ja valusete kogemustega edasi, mitte ei lähe tagasi. Mm-hmm. Et noh, et tegelikult me peaksime seda noortele inimestele rääkima. Ja ikkagi ütlema seda, et asi võib olla planeerimatu, aga laps võib olla väga oodatud.
Mm-hmm. Ja nõus, väga, väga nõus selle kõige. Ja noh, see on teema, jälle minul mehen on nagu väga keeruline seda siin kommenteerida, sest noh, naised ütlevad, et mis te mehed räägid, või mehed oletegi abordis süüdi tegelikult. Ja noh, jälle jõuab sinna tagasi, et kui mehed oleksid paremad mehed, siis võib-olla naised sünnitaksid ka nendele parem meelega lapsi. Et see on noh, kuidagi selline mitmasak.
Sest tegelikult see praegu ju räägitakse seda, et naine peab saama või inimene peab saama oma keha suhtes teha otsuseid. Ma olen sellega täiesti nõus, aga samamoodi samasugune õigus on ka sellel väiksel beebil. No. Et me peaksime seda ka ütlema, et ka temal on õigus teha omad otsused ja ellu tulla.
Jah, jah. Eesti keeles on vist ka see üks raamat olemas, üks Ameerika tüdruk, tema lugu, et ma sündisin abordi ajal. Ma ei tea, kas keegi on seda lugenud. See on väga huvitav lugu, et Ameerikas see juhtus, et noh, põhimõtteliselt seadus on niimoodi, et kui laps on ema ihus, siis võib teda aborteerida, aga kui ta juba ema ihust on väljunud, siis on ta sündinud inimene, siis ei tohi teda enam surmata. Ja arvati, et see laps, kes aborteeriti, on surnud, aga selgus, kui ta oli välja võetud, et teelt elab. Ja siis ta jäi ellu nii-öelda abordis. Ja siis üks kristlik naine võttis ja kasvatas ta üles ja täna ta on noh, kristlikus maailmas väga, väga kuulus, sest ta räägib sellest kõigest, et tema ikka küsitakse, et kas sa oleksid tahtnud olla abort. Ja ta ütleb, ei oleks tahtnud olla abort, ma olen väga õnnelik ja ta lonkab oma selle abordi tõttu, ta ei ole päris nagu terve, ma füüsilise invalidsuse saanud, aga ta on väga õnnelik inimene, ta on kristlane ja et tema lugu on nagu üks paljudest kindlasti, mis näitab seda, et sellel lapsel, kui ta landa eluvõimalus, on täitsa oma elulugu. Ja ta ei ole lihtsalt nagu ema omand või ema keha osa, nagu öeldakse, et ema keha küsimus, et ema ise otsustab nagu seda. Aga veel kord, et ma arvan, et need on nõustamist vajavad teemad ja pastorid ja ingehoidjad ja kindlasti need nõustajad oskavad siin palju rohkem kaasa edada. Mina olen tavaliselt suunanud sellised neiud või noh, naised ka nende kristlastest hingehoidjate või raseduskriisi nõustajate juurde ja mul on väga huvitavaid kogemusi olnud ka, kus üks neiu tuleb praegu meelde, kuidas ta selgelt oli veendunud, ta teeb aborti ja siis ma ütlesin, et räägi nende naiste, Tartus on kristlik ka selline nõustamiskeskus olemas ja siis mõned kuud hiljem või 8 kuud hiljem või tuli ta mulle näitama beebit, ta nii õnnelik oli, et see beebi tal on, et see on siiamaani meeles nagu, et ja pärast sünnid veel teise lapse ka, et vaatad, et inimene nagu mõtleb läbi selle teema ja jõuab hoopis teiste tulemusteni. Nüüd selle inimelu päästmisega seoses on siis transplantatsiooni teema üks. Ja siin on 3 versiooni, üks on selline autotransplantatsioon, mis tähendab, et võetakse inimese enda ihust või ihult midagi. No, ma tulin just oktoobrist, see oli Liberias ja õpetasin seal ja seal üks naine, kes kogu seda koolitust ja kõike missioonitööd koordineerib, ta jäi auto alla, väga raske juhtum kõik ja sai lihasööja bakteri veel ja seal muda sees kuskil olles. Ja ta elu päästeti nüüd 18 operatsiooni juba toimunud tal ja kõike me suhtleme iga nädal, nagu paar korda räägime, kuidas läheb ja nüüd ta ütleb, et see naha siirdamine, elu päästeti ja suudeti kõik nagu välja võtta see lihasööja ka ja niimoodi, aga et nüüd on see naha siirdamise teema, et ühesõnaga, see on näiteks üks näide siis, kus tuleb inimese enda kehalt võtta midagi ja ma arvan, et me kristlastena väga nagu ei tunne, et see oleks probleem. Paulus ütleb ka Efese kirjas, et keegi ei ole kunagi vihanud isenese ihu, vaid ta hellitab seda ja toidab seda ja et inimene üldiselt hoolib nagu isendast ja organiliselt ka, füsioloogiliselt ka inimene, organism hoiab ennast ise elus. Ja siis teine on see heterotransplantatsioon, mis tähendab, et võetakse mingit teiselt bioloogilise liigi esindajalt mingisugune kas organ või kude. Ja seal on see ära tõuke põhiline probleem, et organism tõukab geneetiliselt võõrast materjali ära, et ta ei omanda seda. Ja selle tõttu on paljud inimesed surnud ka, kui nad said seal paavieni maksa või mingisugused teisi. Ja psühholoogiliselt on see, mida Bulgakov oma selles näidendis koera süda kirjutab lahti, eks ole, et sotsialistliku revolutsiooni ajal, et koera süda pandi ühele intelligentsele inimesele, pärast tuli proletaarlane välja. Et ta sai endale teissuguse mina nii-öelda, et ta naeris selle üle, mis süsteem on, aga ja seal on see psühholoogiline pool. Nüüd tänaseks öeldakse, et siga on loomadest ikkagi kõige lähedasem inimesele geneetiliselt. Ja see paneb mõtlema, miks Piiblis on öeldud, et siga on roojane loom või siga ei tohi süüa, võib-olla selle pärast, et on geneetiliselt väga lähedane, siis et vana testamendi inimene siga ei söönud, aga need organid võiks võtta. Neid muidugi tuleb muundada, et nad ei ole nagu sobivad kohe niimoodi võtta sealt sigalast. Aga et see on teema, millega tegeldakse, aga kõige akuutsem on ikkagi see homotransplantatsioon, ehk siis, et võetakse sama liigi esindajalt näiteks siis teiselt inimeselt ja kas see inimene elab või sureb, on siis sõltuvalt sellest, kas on taastuv või taastumatu kude. Ja selle üle on ka kirikute nõukogu pidanud oma seisukoha ütlema, sellepärast, et siia maani, või mõned aastat tagasi oli veel nii, et kui inimeselt võtta, elusolendilt võtta mingisugust organit, näiteks neeru saaks võtta, ega siin palju võtta ei ole midagi elusolendilt, et siis see peaks olema lähisugusring, see kõige lähem, ülenejad, alanejad, kõrvale minevad vennad, õed, abikaasa, et nemad võiksid anda. Miks? Sellepärast, et muidu tekib organi äri ja organitornlus muutub mustaks turuks tegelikult. Ja Venemaal on ka seda olnud, eks ole, et tapetakse keegi inimeste selles saatan on neerud kätte ja kuskil sõjavaiglas tehakse operatsioon ära ja keegi ei tea, kes oli, kust oli midagi. Et seda vältida siis on see väga rangelt reguleeritud. Aga nüüd on ka eriti, ütleme, kuna inimesed ei abiellu enam, või on seal geipaarid ka ja need asi, et siis on jõutud nagu laiema versioonine sellest, et kui inimestel on oma vahel emotsionaalne side, et siis võiks ka lubada doonorlust. Näiteks need 2 inimest ei ole abielus oma vahel, aga neid ühendab see emotsionaalne side. Ja noh, siin oli jutt, et kas sa armastad öösel kell 4, eks ole. Et noh, mina olen mõelnud selle peale, et koguduses võiks olla selline emotsionaalne side ju, põhimõtteliselt võiks olla, et kui mu kogudus õde või vend, tema elu sõltub sellest, kas ta saab neeru või saa, et keegi koguduse õde või vend on võimeline talle selle loovutama. See ei ole väga lihtne otsus ja kindlasti väga arv juhus, ma kujutan, et üldse võiks selline kõne olla tulla. Aga et see emotsionaalne side osaduse mõttes võiks olla nii tugev, et keegi on valmis ennast offerdama selleks. Ehk siis kiriku nõugu oma seisukohas ütles, et me ei ole selle vastu, et laiendada seda ringi emotsionaalse sideme peale, just sellisest kristlikust hoolimisest ja armastusest lähtuvalt, mis ei tähenda, et me ütleme, et seda peaks tegema, vaid et see seadusandus nagu võiks seda lubada. Surnute puhul muidugi on teine asi, et inimene peab olema lihtsalt bioloogilises mõttes või ajusurma mõttes surnud, aga et kui tema organid on veel säilinud elu tervena, siis mingi teine grupp meedikuid, kes ei tegele tema ravimisega, vaid on tegelenud ainult transplantatsiooniga, et nemad võivad siis selle üle otsustada, et kas siit on midagi võtta ja siis sõltub see nõusalekust, kas ta on selle annud. Mina isiklikult olen selle annud, selle nõusaleku, mul on see alati ka rahakotis kaasas, kui me peaks kuskil jala pealt kokkuma, või on see ka mu digitervise loos, eks ole, et siis, et kui on veel midagi võtta, siis paavst ütles niimoodi, et ärge võtke oma organid taevasse kaasa, need vajatakse maa peal. Et siis minu pere ka teab seda ja kui peaks tekima küsimused, siis nad võivad seda tunnistada. Ja see on ka üks osa, mida kirikunõukogu ka ütles välja, et need lähedaste otsused ei ole mitte otsused selle inimese suhtes, mida nemad arvavad, võiks teha oma pärandiga veel, näiteks lähedsel laip on siis nende pärand, vaid et see on nende tunnistuslik lause, mida see inimene oleks ise tahtnud teha. Et kas oli valmis selleks või mitte. Ja loomulikult, kui kellegi pühaduse tunne ei luba usulistes kaalutlustest lähtuvalt transplantatsiooni teha, et siis ei ole seda ka õige teha. Ja siis on see vere küsimus kõige rohkem Jehova tunnistajaid puudutav, et verd ei tohi süüa. Me rääksime vahepeal siin, eks ole, et katolik kirik keeras ka preestritel verega tegelemise umbes 1000 aastat tagasi, siis meditsiin läks kloostritest välja. Et mina esiklikult arvan, et veri on elu kujund piiblis, mitte et elu ringleks veres või hing, siis noh, see eebrekeelne sõna nefesh tähendab nii hinge kui elu, seda on võimalik ka elus olendeid loomi, näiteks nimeks nefeshid, nad on kõik hingelised või hinges olevad, või ta on siis elu. Ja ma arvan, et veri oli ka see, mida tõepoolest ei söödud, veri oli ainukene vahend, mida ohvri altarile valati, selleks, et patte andeks saada. Ja sellega tuletati meelde, et see loom ohverdas oma elu ja sellepärast verd ei söödud, veri on toit, sellepärast, et see oli elu pühaduse austamise küsimus. Et kui loom tapeti, siis kõik naha võis kasutada, kondid võis kasutada, liha võis kasutada, aga veri valati maha, see anti tagasi Jumalale, kui selle looma austamise, elu austamise käsk. Ja aukartus elu ees, vaitsed on seda väga tugevalt arendud ka, et ka kristlane peaks suhtuma looma või üldse elus olendisse nagu austavalt. Et ma arvan, see vere austamine on nagu selles kujundis. Aga kui meil on küsimus, kas päästa Eesti riik või päästa Eesti lipp, siis me arvan, me saame väga hästi aru, et Eesti lipp on ainult sümbol. Et ta sümboliseerib Eestit, mitte Eesti riik ise, eks ole. Lipu rüvetamine on kõik nagu seadusega keelatud. Aga kui meil on nende kahe vahel valis, me päästame igal juhul Eesti riiki. Et niimoodi ka inimese eluga, eks ole. Et kui elu päästmine nõuab vere ülekannet, siis ükski kristlik kirik Eestis ka ei näe selles mingit probleemi. Et see on elu päästmise otsus, mida tehakse.
Sama küsimus tekib siis, kui siirdada koolnud doonorilt elusele inimesele. See oli ka juudi õpetuses või pärimuses ju selline toiming, mis pärast seda peaks nagu 7 päeva vaastuma ja puhastuma ja nii edasi.
Ja tõenäoliselt need on ka kõik nagu sellise elu austamise või sellega seotud, aga me teame ka Jeesus kuidagi esitas väljakutsed nendele sellistele pärimustele ka, et me ka kindlasti kristlastena võime nagu vaadata natukene laiemalt seda pilti ja küsida nende, nagu me rääksime, iga keelu taga on väärtus. iga käsu ja keelu taga me otsime nagu seda väärtusruumi, et mis on see väärtus ja kui elu päästmine on, elu on ise suurem väärtus, et siis me võime seda ka nagu niimoodi kaalutleda. Veel kord siis eutanaasia juurde tagasi tulles, mäletan, kuhu me eile jõudsime sellega, aga ma lubasin, et me täna sellest veel natukene räägime, et see sama dokument, mida ma nimetasin Euroopa protestantlikud kirikud annud välja, mis on ka Eesti keeles olemas, ütleb ka, et ikkagi tapmine ei ole halastusvahend. Et halastust peaks osutama halastuse mõttes, inimest toetada, aidata, no hospiitside loomine näiteks on see, et me halastame inimesele, valuvaigistite kasutamine on halastuse küsimus, inimlik hoolitsus juures olek, et inimene suure üksi, need on kõik halastuse küsimus, ka see, kuidas me inimest kohtleme, nimetame professorit ikka professoriks, ehkki ta on juba viimased inge tõmbeid tegemiseks, ole, see on see inimväärikuse hoidmine sellele inimesele ja lõpuks siis ikka pärast surmad väärikelt kohtleme, aga et inimese elu võtmine ei ole halastusvahend, et see on nagu selline üldkristlik seisukoht ja me teame, et seda vaieldakse tänapäeval ja on neid ka kristlasi, kes ütlevad, et noh, et koeral alastame, miks me inimesel ei alasta, aga et koeral alastab alati nagu see kõrgem olend, inimene on koerast kõrgem olend ja tema otsustab selle üle, aga inimese elu üle otsustab siis inimesest kõrgem olend, nagu et see ei ole inimese käes. Mis ei tähenda, sõjas me näeme surma ja need asja, abort on ka tulnud meditsiini juba sisse, et siin on seda vaieldavat piirkonda küll, aga praegu on jäänud nagu selline üldine hoiak. Aga siis arsti poolt assisteeritud suitsiid või siis, kuidas öeldakse, abistatud enesetapp, et siin praegu on Eesti kohtusüsteemis ringlemas üks, läheb riigi kohtusse üks juhtum, millega seos mul see järgmine reede see postime artikkel võiks ka tulla, et siis üks Tammert, Paul Tammert oli ta nimi, tema siis tegi sellise masina, üüris seda välja paari tuhande euro eest inimesele ja see inimene võis sellega nagu oma elu lõpetada. Ja juhend oli juures, kuidas see kõik kasutada ja kuna enesetapp ei ole Eesti seadust järgi keelatud ja kuritegu, et siis ka sellele kaas aitamine sellise masina loomise ja üürimise puhul ei saa olla keelatud tegevus. Ja Ants Nõmper seal samas postimees kirjutab artikli, ma sain seda lugeda enne, kui mina kirjutasin, et tema nagu argumenteeribki selle loogika järgi, et seda tuleks siis seadustes pigem liberaliseerida, et kuna ei olnud tegemist keelatud tegevusega, et miks me siis karistame seda, aga see mees sai karistada praegu, nüüd ta kaebab riigi kohtusse selle edasi, et ta ei ole teinud midagi keelatud, aga karistused sai kahe kõrvalise asja eest, ebaseadusliku majandustegevuse eest ja meditsiini pädevuseta inimesena meditsiini valdkonnas toimimise eest. Aga see ei puuduta selle asja olemust tegelikult. Asja olemus on milleski muus. Et keegi loob vahendeid ja pakub neid siis inimestele, et nad saaksid ennast tappa. Et enesetapp üldiselt ühiskonnas on midagi, mida me püüame vältida, aidata, suitsidoloogia tegeleb kõik sellega, et inimese elule tagasi viia. Ja kui me täna või eile tuli ka sellest juttu, et inimesed tapavad ennast depressioonis olles, ma olen küsinud kui psühiaatritelt, kas depressioon on ravitav, ütleb, et depressioon on alati ravitav, see võtab kaua aega, see on raske, aga see on tehtav. Et kui me laseme inimestel ükskõik mis põhjusel, siis nad soovivad surra, eks ole, aga lasevad nagu selles masenduse hetkes nagu ennast tappa või võtavad selle abimasina, et siis see väljendab ka lihtsalt hoolimatust. Et me võiksime neid aidata, kas või siis veel mõni kuu vältel hoolitsedes ja armastades nende eest neid väärikalt surra, mitte neid ära lõpetada nende elu. Aga need on nagu minu isiklikud hoiakud siin, et kui keegi tahab jälle siin midagi nagu küsida, kosta vaielda, siis see on ka nagu võimalik.
Kas enesetapule kihutamine on karistatav, kriminaliseeritud?
Ma ei tea seda, ma ei tea, kas meil sellist juhtumit ka on olnud. See on kohtuvaidluse teema, ma arvan. Aga mida Nõmper selles artiklis igates ütleb, mis nüüd järgmine nädal võiks tulla, ütleb see, et enesetapule sundimine või noh, sunni avaldamine inimesel kuidagi survestamine on karistatav. Nii et mida see kihutus täpselt tähendab, eks ole, mina ise tõlgendaks seda isegi nii, et kui ajakirjanduses me hakkame levitama informatsiooni, et vaadake, meil on siin masinad ka olemas ja tahtke üürige ja need firmad on siin kõik, et äkki see soodustab täpselt samamoodi seda kihutustööd siis, sest noh, kihutamine on põhimõtteliselt nagu meedia propaganda, eks ole, et aga ma ei tea, kohtus ei ole ilmselt seda juhtumit olnud, ma arvan, ma ei oska seda lahendit öelda.
Mul on üks küsimus selle eilse Postimehe artikli osas, mis puudutab seda elulõppu tahte avaldust ja seda seadusandlust, mis on tulemas. Ja kui ma lugesin seda, et inimene siis saab kirja panna, et millist ravi talle osutada või mitte, küll ka arstiga konsulteerides, siis ma jäin mõtlema sellele, et tegelikult nagu siis ei ütse, et vahel meditsiin ütleb, et see on lootusetu olukord. Aga ometi on juhuseid, kus Jumal teeb imesid. Et kas see ei ole kuidagi sellise Jumala tahte või Jumala üleloomuliku väe välistamine, kui ma teen sellise tahte avalduse?
Ma ütlen, et isegi see ei ole ainult nagu kristlaste probleem, vaid me selles töörühmas, me Eesti Arstide Liidu ja siis Eetika Keskusega Tartu Ülikoolist, me panime sellise töörühma kokku. Me töötsime see kallal nüüd siis 3,5 aastat ja need vaidlused kõik läksid nagu tagasi nendele põhiküsimustele, et kas me suudame sellist regulatsiooni tagada, et keegi ei kuku sealt vahelt läbi või keegi kuritarvita seda või noh, et me ei astu tegelikult nagu sellega soodusta nagu mingisugust asja, et noh, et keegi sooritab enesetap ja jätab kirja juurde, see on minu elu lõppu tahte avaldus, palun mind mitte elustada enam, eks ole, et noh, et see on kõige elementaarsem näide sellest, et siis kui ta on ka mingis seisundis leitud, siis öeldakse, noh, nüüd ei ole midagi teha, ja. Aga et seda on nüüd püütud siis nagu igati vältida ja see dokument lõpuks nagu vajab veel seadustamist ja kõik need koolitsed arstidele, kes siis nõustavad inimesi ja noh, see on pikk juda. Aga mina isiklikult olen ettevaatlikult selles mõttes, et kui mina teen täna selle tahteavaldus ära, et ma teen seda tänase ka kõige parema meditsiinilise teadmise juures, mis on täna, aga võib-olla 10 aasta pärast selles samas seisundis olevat inimest on võimalik tuua elule tagasi. Aga siis ma olen teadvuseta ja siis on minu tahteavaldus juba seal ees. Et see on minu jaoks nagu see põhiline küsimus. Ja võib-olla see lähebki tagasi sellele, mis sa ütled, eks ole, et me sekkume ise nagu enne, kui me lubame Jumalal ja arstidel, siis Jumala käsilastena, noh, meid elule aidata. Ja et ma ise tänase seisuga, ma arvan, et ma ei ole valmis elulõppu tahteavaldust tegema. Just nendes kaalutlustes, et mina usaldaks oma elu ka sellises olukorras pigem arstide Jumala hoole alla. Ja teades, et ma võtan ja annan ühiskonnale suurema koorma, võib-olla siis ma olen teadvusetult, ma ei tea, mitu kuud, võib-olla ma ei tea rohkemgi, aga et ma, see on see mõte, kus ma täna ise olen.
Mina ütleks ka, et mina tahaks öelda, et ilmselt mina elulõppu tahteavaldust ei täida. Ja võt siin on need väiksed asjad. Minu käest tahetakse saada kätte seda, et kui ma olen piisavalt vana ja ma olen halvas seisus, siis mulle näiteks ei tehta tilkinfusiooni. Vahete vahel eakal on üks nakkushaigus, ta vajab 0,5 liitrit vett ühel päeval, 0,5 liitrit teisel päeval ja antibiootikumi ja peale seda ta toimetab edasi, aga sellest sõelast kukub tema läbi. Või keegi on tõepoolest on kirjutanud seda, et kui ma olen teadvuseta, siis ärge ravige, tegelikult ta on ju olnud 1,5 pudelit viina, ta on teadvuseta, ta oleks tagasi toodav. Et tegelikult see on väga suur oht.
Ja muidugi, noh, seal nüüd, ma usun, et see kõik see jõuab nagu ka lõpuks seadusruumi sellises vormis, et kui arst näeb, et tegelikult siin on võimalik see inimene igal juhul elule tagasi tuua, täisväärtuslikus elul, et siis nagu see on tema kohus ka sellesse sekkuda. Aga Ameerikas see nii ei ole enam. Et ma alles siin talvel olin Ameerikas koolitamas ja seal mul oli üks endine päästeametnik, praegu on pastor, siis ta oli enne oli päästeametnik, ta ütles, et sa pead igal juhul Ameerikas, kui keegi on sul tänaval või kus iganes sa leiad inimese sellises teadvuset olekus, sa pead igal juhul vaatama, kas tal on kaelas midagi, kas tal on tätoveeringus midagi öeldud ja kui on ja sa hakkad elustama, siis sa oled ise kriminaal. Väga karm maailm on Ameerikas. Ja et enne kui sa hakkad ja võib-olla vahel, ütleme, vahel kaotame elu selle pärast, et me ei jõua nii kiiresti alustada, siis me vaatame, kas ta tahab seda. Ja siis alles hakkavad nagu selle kõige protsessiga peale. Et ma väga loodan, et Eestis me ei jõua niisuguse ameerikaliku nagu individualismi juurde välja, et me oleme ikkagi üldiselt solidaarse meditsiini pooldajad ja elu on nagu ka rohkem kui, kui minu elu ainult. Noh, kõiges avaldub tegelikult see selline solidaarne pool ka. Aga ma lõpetaks ja siis viimane sessioon oli meil nagu küsimus-vastus, et me võime varem ka seda lõpetada, aga ma lõpetaks nüüd kogu selle asja selle teemaga, mis puudub geneetikat ja ei jõua sellesse, ei oska ka sellesse väga süvitsi minna, aga üks raamat on, mis kindlasti tasub, noh, kas või jälle googeldamist, lugeda võib-olla ei jõua ingliskeeles, on see ainult olemas, Francis Collins, kes on siis selle inimgenoomi kaardistamise esimene inimene maailmas, et tema oma töögruppiga juba aastaid tagasi muidugi oli esimene siis mitmeid noh, ülikoole, kes töötsid selle nimelt inimgenoomi kaardista, tema oli siis see, kes selle tegi. Ja see sõna language of God, ehk siis jumala keel, on temal selles raamatus ka kujund, et genoom või geen, üldse või geenid, siis laiemalt, seal on ainult neli tähte selles keeles, eks ole. Eesti keeles on palju tähti, aga geenides on ainult neli tähte. Et nendes, selles keeles on Jumal mõelnud maailmast ja on Jumal loonud maailma. Inimene sarnaneb Affile 99% geneetiliselt. Sama käekiri on, eks ole. Me saame aru, et sama geneetiline keel on olnud nagu, aga inimesed on kvalitatiivselt, see 1% on rohkem, eks ole, kui noh, me oskame kujutada ette. Aga et tema ütleb siis, et inimene võidab, Jumal mõtles geenide keeles, kui ta maailma lõi. Ja see on Jumala keel, kui ta seda maailma kirjutas siis ajalukku. Eks? Ja selle lause ta ütles, muide kus juures president oli siis Clinton, ja ta pidi kirjutama ise Clintonile teksti kõneks, sellepärast, et Clinton ei osanud kirjutada sellest. Ta ei saanud aru, mida tähendab genoom ja see on ja tema nõunikud ka olnud võimelised, siis ta kirjutas selle, siis ta pani Clintonile selle suhu selle sõna, et me oleme nüüd suutnud lahti muukida jumala keele, mis keeles on jumala inimest kirjutanud, nagu siis geneetilise materjali. Aga et ta enda lugu on väga huvitav, et ta oli väga andekas teadlane, ta oli teinud doktoritöö juba minu mäletamist mööda matemaatikas ja keemias vist ja siis ta otsustas arstiks õppida. Et midagi inimkonnale ka head teha. Ja arstina töötades praktiseerid, ta avastas, et kristlased surevad rahulikumalt kui mittekristlased. Ja siis ta hakkas neid usutlema, sest ta ei saanud aru sellest, kuidas see võimalik on. Ja kui ta tegi neid intervjuusid, tema oli täielik ateist, ta ei uskunud Jumalasse. Siis ta, ma olen ise kuulnud teda rääkimas Ameerika palvushommiksöögil, president Bushi juuresolekul rääkis ta oma seda kõnes kõike. Ja ta ütles, et siis ta ütles, et üks vana mammi ta vestleb temaga ja küsib, et kuidas saad nii rahulik olla? Ja siis mammi ütleb talle, mammi sureb paari päevast ära juba, eks ole, et aga mis mul ikka muuret, see ma lähen Jumala juurde ju. Ja siis ta küsib selle mammi käest, et aga kas sa tõesti usud seda, et sa lähed Jumala juurde? Ja see mammi ütleb, et muidu, kus on, mida sina siis pojake usud? Ja siis Collins ütleb, et tema suur teadlane, ta jooksis sealt palatist välja, sest ta sai aru, et tema ei tea, mida ta usub. Vana mammi sureb rahulikult, teab küll, kuhu tema läheb kõik. Aga tema ei ole kunagi seda läbi mõelnud, mis siis saab nagu ja miks on nii. Ja siis ta hakkab uurima piiblit ja kõike ja tuleb usule. Ja täna ta on maailmakuulus kristlane, National Geographic on temaga teinud intervju kõik, kuidas sina teadlasena ateistine jõudsid Jumalani. nagu pikk intervjuu ja COVID-i ajal tema juhtis kogu seda COVID-i, noh, ütleme, seda meditsiini töörühma seal ja kõike, noh, tohutu suur tunnistus maailmas sellest, et geeniteadlane, kes on top teadlane, on veendunud kristlane täna, kirjutanud ka selles valdkonnas, see jumala keel on siis see. Ja nüüd, kuna ta geeniteadlane on, siis temalt on ilmselt ka õppida seda, et inimene võib sekkuda geenidesse ja see ei ole jumala mängimine, vaid see on nagu selle andmebaasi muutmine, aga noh, Tarmo teab rohkem, mida tähendab arvutis mingite settingute muutmine. Et kui minna mingit settinguid muutma, kui mina hakkaks seda tegema, siis see arvutil hakkab töötamast, eks ole. Kui Tarmo seda teeb, siis on võimalik, et asi läheb paremaks võib-olla, eks. Ja et niimoodi on ka geenidega, et see on väga suur nagu teadus, mida ei saa lihtsalt katse eksituse meetodil proovida, sest et järgmised inimpõlved kannatavad selle tõttu. Aga et selline üldine kokkulepe on siis selles, et võiks maha suruda või noh, deaktiveerida selliseid geene, mis on sügavalt destruktiivsed inimesele. Me teame, et sellise geeni haiguse või sellise geeni kombinatsiooni puhul on ette näha, et see inimene sünnib kas invaliid, olgu vaimselt, füüsiliselt, mis iganes nagu. Ja et me mitte ei tee eugeenikat, ei tee inimesi paremaks, ei tuuni nende mälu näiteks, et kõik jääb meelde, eks? Vaid et me püüame lõpetada nende geenide aktiivsuse, kui on võimalik, mis võiksid väga destruktiivselt inimesele mõjuda. Ja muidugi, et iga põlgond peaks seda ise otsustama enda sees, et seda ei tohiks nagu teised otsustada ja nii edasi. Ja noh, viimane asi ongi siis see, et me ei jõua sellest rohkem nagu pikalt rääkida, et kui me vaatame, kuhu see maailm liigub, et siis mis suguseks see geeni ja mitte geeni, vaid üldse meditsiinitehnoloogia ja kõik see maailm jõuab välja. Ja mina küsiks, et äkki see küsimus ei ole nagu õigesti sõnastatud, et mitte mis suguseks, vaid kelle suguseks me tahame, et see maailm muutuks. Ja kui mõelda vooruseetiliselt, siis me tahaksime, et inimesed säilitaksid inimlikkuse, et nad oleksid jumala näolist elu elanud. Ja see puudutab ka AI-d ja ökoloogiat ja sõja ja kõiki need küsimused, millest me ei jõudnud täna rääkida, et need on... Et me ei küsi ainult nagu seda, mida me tahame, vaid kelle suguseks me tahame saada. Mat, sellised mõtted. Kas me teeme pausi, Tarmo? Joome tassi kohvi või kuidas tundub? Võib-olla nüüd tahab koju minna laupäeva päev? Jah. Siis ongi, aeg on teie käes. Kas te tahate mingid küsimusi tõstada? Mul ühed slaidid oli veel, meid ma ei tahagi plaani näidata, aga te võite end saada pärast. Aga et kui on praegu mingid kommentaar või küsimusi, siis hea meelega kuulame.
Kui me räägime sellest, et elu lõpp peaks olema väärikas ja me peaksime sinna panustama, kus sa leiad vahendid? Mm-hmm.
See on väga suur küsimus. Kuhugi me peame alati selle piiri tõmbama? Ja noh, võib-olla siis üks pilt tuleb kohe meelde sellega, seoses Toivo Tänavsuu, kes siin Jumal Kaarstina on praktiseerinud, nagu teada, et tema algatas ju kogu selle raha kogumise sellest lähtuvalt, et Jumalal on rohkem raha kui riigieelarves. Ja et Jumala raha meie taskutes võiks ka olla inimeste elu päästmiseks või elu säästmiseks vähemalt nagu võimalik. Ja ta ise ütleb, et noh, kui me suudame pool aastat anda kellelegi inimesele aasta anda inimesele elu, et see on ka väärt, et olla. Minu isa suri nüüd aasta tagasi ja tema vähidiagnoosist ja esimesest kohe operatsioonist, ta elas 5 aastat. Ja ma ütleks, et see oli suur jumala kingitus, et need 5 aastat tale kingiti. Ta nägi kõik oma, ma ütlen kõik, aga paljud lapselapsed ära nagu, tundsime rõõmu päris elu lõpuni saime teadlikult, et need on tema elu viimased ajad, nüüd me vedame neid tähenduslik hetki koos, ja kui ta oleks läinud 5 aastat varem, siis me poleks selleks olnud niimoodi valmis, kui sellel hetkel, aga see raha, tema muidugi oli tava meditsiini oleal, seal ei olnud vaja raha koguda, aga kui on nagu selleks raha vaja, et äkki seda on meie taskutes ka. Nagu, et see on ka üks võimalus veel, eks. Ja varakristlikus kirikus me näeme ka seda, et seda on ka kirjutatud väga huvitavalt lahti, et kristlased esimesel sajandil olid esimesed inimesed üldse võib-olla kogu antiikkultuuris, kes hoolisid ka inimestest, kes ei olnud nende oma kogukonna liikmed. Et kristlased saatsid seal, pagan kristlased saatsid Jeruusalemma raha, et vaest, et seal olid seda. Et seda mitte kuskil antiigis ei tuntud, et selline, iga üks alas oma linnriigis ja see oli nende maailm, et keegi teine kuskil sureb, see on nagu läinud kelle korda, kristlased alusid sellega, koguda ja toetada ja aidata inimese elule. Alastase maarlase mehe lugu on ka väga huvitav, mida see pool surnu siis vajab. Ja see ütleb, et ta noppis ta üles, viis ta öömajale ja ütles, et kui vaja, ma maksan peale ka veel. Kas see pool surnu jäi elama, Jeesus seda ei ütle. Võib-olla pikendas ta elu natukene, võib-olla tuli ta sellest välja, vahet pole, aga ta ütles, et mina olen valmis sellest maksma. Ja siis ütleb, et mine sina tee nõnda samuti. Et see ei ole nii sama, nagu ja see lõpetab selle, et mine tee sina nõnda samuti. Et see on ka meie meditsiini võib-olla spiitsüsteemi nagu ülesanne ja seda me oleme ka biootika nõukogus öelnud, et kui midagi Eestis on vaja arenda, siis on spiitsteenuse arendamine see vajalik, et sinna seda raha panna, aga see on lõputult, täiesti nõus sellega, et seda on lõputult, meil on vaja meditsiini panna samamoodi kui spiitsi, et siin tuleb mingi kaalutlemise koht paratamatult. Jah, ega lõplike vastuseid ei ole, et kuskil maal on see piir nii kui nii, jah, me oleme surelikud. Mu oma doktoritöö juhendaja, teadusfilosoof ja tuntud nagu inimene ka eetika maailmas ja kõik, tema mees siis tabilus nagu juba noh, endast vanema mehega, kes oli ka eetik ja kõik, aga et ta siis suri noh, varem loomulikult ja ka haigusesse. Ja siis ta ütles mulle niimoodi see doktoritööandja naistrahvas, et kui ta nägi Ameerikas neid haiglaarveid, mida kindlustus maksis selle kõike eest, et tale kinkida veel mõned kuud. Ameerikas on meeletud summad, kõik sa näed need arved kõik ja siis noh, kindlust maksis ära. Et siis tal tekis nagu esimest korda see mõte, et võib-olla kristlased võiksid ka loobuda mingisugustest asjadest. Et ma loobun mõnes nädalast oma elus selleks, et siis see raha läheks kellegi heaks, kes seda rohkem vajab. Aga seda oli väga huvitav kuulda, sest ta mõtles seda läbi oma enda mehe leina tegelikult. Nagu, aga, ja ta ei pidanud ise seda raha välja käima, sest noh, see oli kõik kindlustatud, aga seda oli huvitav nagu arutleda temaga, et kuskil on ka see hea majapidalikus, mis piiblis on, et me peaksime olema head majapidalikud ressurssid osas, mis meil on antud. Aga ega siin lõplike vastuseid ei ole. Võib-olla on tähtis, et me püüdleme selle vastuse poole. Siin on üks pilt veel ka, et on uuritud ju ka, et miks lummab orkestri muusika inimest nii, et ta saab nagu mingi muusikalise elamuse. Ja audioloogid on seda uurinud ja musikoloogid ja kõik ajuteadlased, eks ole. Et miks on, mis tekitab selle, Aristoteles nimetas seda katarsiseks, et inimene on seismise puhastumise, et see on nii lummav. Ja siis avastati seda, siin on siis noodijoonestik ja kui kõik viiuli grupp peab mängima, et siin ooti on ju, et siis keegi või noh, praktiliselt enamus ei suuda mängida seda puhtalt. Mõni mängib natukene siia poole, mõni natukene siia poole ja natukene siia poole, sest inimene ei kuule orkestris ka nii hästi välja ja tema näpp natukene eksib ja siis tekivad sellised ülemtoonid, mis meie kõrva jõudes ja siis juba närvi, kuulmisnärve puudutades ja ajusse jõudes tekitavad sellise nagu vibratsiooni, mis tekitab sellise aha-elamuse, et see muusika ei ole steriilselt puhas, aga ta on piisavalt puhas, et inimene ei pane kõrvu kinni, eks ole. Kui keegi mängiks siia, see me laavata, siis nagu tahad kõrvad kinni panna, aga kui ta mängib seda võimalikult täpselt, aga mitte absoluutselt, füüsikaliselt täpselt, siis tekivad ülemtoonid. Ja see ongi elamuse nagu audiaalne taust. Ja mina olen hakkanud mõtlema nagu kujundlikus mõttes, et äkki Jumala mõte on ka nagu see, et me ei suuda ära lahendada, seda dilemmat me ei suuda ära lahendada, et kuhu raha täpselt siis panna kui palju. Aga äkki, kui me püüdsime seda teha, et me võimalikult parim otsuse tegime, et siis me saime ka paremaks inimeseks, nii nagu parem muusik saab, ta kuulab teisi ja ta püüab nagu ennast paigutada sellesse ja siis tekib see elamus nagu, et äkki Jumala riigis on ka, et me püüdsime seda teha, et me kuulame üksteist, me armastame üksteist, me olitseme üksteisest ja me anname oma parima, et see maailm ei ole nagu valmis, vaid et me püüdsime seda teha valmis.
No jah, ja analoogselt ju kingitud elu kingib nii ravimeid kui lootust.
Jah. Võtame siis kokku. Aga ma arvan, et te olete väga vaprad olnud, et kell on juba päris palju ja et võib-olla siis võtame täna selle kokku. Ja ma tänan teid tähelepanu eest ja kaasarääkimise eest. Ja siis jah, tänan Tarmole üle.
Mul oli ikka põhjus ka sinna taha minekuks, et ega sa ainult kahe kingitusega ei pääse. Et ega me ei pea muidugi kella kolmeni siin välja vastu pidama, et võime natuke varem ka ära minna. Taga on veel muidugi laua peal ka, nii et me võime pärast ikka juttu ajada, siis kui me oleme siin suures saalis lõpetanud, aga jah, natukene siis midagi sellist toredat üks tee ja mesi sinna peale. Et ära seda siin küll lahti tee, kindlasti mitte. Et seevi nüüd koju ja naisele ja nii edasi. Mm-hmm. Ja kui ma tohvril rääkisin, et meil tuleb selline koolitus ja no nad ei jõudnud siia, aga nad ütlesid, et aga äkki saab neid sinna ka kutsuda sind kunagi, et no vaatame, võib-olla kutsume sind tagasi veel, et sa olid hea. Aitäh sulle! Ja no, kui keegi tõesti tahab toetada, siis seal on üks suur kast, kuhu võib raha panna. Aga kõik on tore, et te tulite ja kui taevas see lubab, võib-olla teeme kunagi jälle mõne koolituse. Praegu veksleid välja ei anna, eks me mõtleme, aga ma usun, et ei kahetse, et te tulite. Ma loodan, et see oli hea. Ja eks siit on kindlasti palju edasi mõelda ja mulle eile päris meeldis see, kui me neid nelja erinevat juhtumit pidime siin grupiti arutama ja selgus, et võib päris küsimusi jäi ikka õhku veel, et me ei saanud tegelikult nagu päris selgeks kõike, et küllab siin on igal ühel isiklikult ka, mida oma elus järele mõelda ja millest lähtuvalt otsustada, mida arvestada. Aga ma tahaks, et me kõik saaksime paremaks. Ja. Aga tõusume veel korraks. Ja isame lihtsalt palume nende sõnadega veel, millega sina oled meid ise õpetanud paluma. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev, ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja saada meid kiusatusse, päästa meid ära kurjast,
sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Aamen. Ja taevas õnnistus kõigile.